Bueno, buenos días. Empezamos cando estén preparados. Empezamos a... Bueno, pois moi ben. Nada, moi bons días. Como sempre, vou dar conta dos asuntos máis salientables aprobados hoxe polo Consello da Xunta de Galicia, empezando por un novo nomeamento, cesa a petición propia de nomeamento na Consellería de Medio Rural, a Axencia Galega de Industria Forestal, que, como saben, despois da última modificación de estrutura orgánica que aprobamos a semana pasada, quedou adscrita a Consellería de Medio Rural, e, polo tanto, a petición propia cesa o anterior responsable da Axencia Galega de Industria Forestal, José Ignacio Lema Piñeiro, suposto Consello da Xunta de Galicia, e agradece os servizos prestados, e se nomea, asume, polo tanto, a dirección da Axencia, Jacobo Aboal Viñas. Naceu en Segovia no ano 1974, enxeñeiro técnico forestal e enxeñeiro de Montes pola Universidade de Santiago de Compostela, funcionario da Xunta de Galicia, estivo vinculada a maior parte da súa vida profesional á Administración Forestal da Xunta de Galicia, ademais de un paso pola empresa privada como técnico forestal. Por tanto, dende hoxe asumirá as tarefas de responsable máximo da Axencia Galega de Industria Forestal e, por suposto, lle desexamos os maiores éxitos no desempeño do seu traballo. Entrando xa en acordos das diferentes conselleías, empezamos por un acordo proposto pola Consellería de Política Social, que é a convocatoria dun novo convenio de colaboración para a xestión do Centro Concepción Arenal da Coruña, que se adica a tratar e aloxa menores con sentencias judiciais, menores que teñen medidas judiciais privativas de liberdade. Se publicará no Diario Oficial de Galicia para que unha nova convocatoria para que as entidades interesadas participen na licitación e algunha resultará adxudicataria por concorrencia competitiva da xestión deste centro. Son 5 millóns de euros para seleccionar unha entidade social que o que ten que prestar estes menores é unha atención residencial e, ademais, unha intervención educativa integral. Recordo que son menores que teñen que cumprir medidas judiciais. Estamos falando de... atenderá, en total son 37 plazas, 33 para homes e 4 para mulleres. Isto respecto a este acordo de política social. Outro acordo referido a medio rural se refire ás axudas que dende a Xunta de Galicia se están... adxudicando, se están dirixindo a aqueles colectivos que estean máis perxudicados nestes momentos polas consecuencias da guerra de Ucraína e todo derivado da alza de precios e en xeral a situación de inflación que estamos vivindo. O sector gandeiro, sen unha dúbida, tras o impacto que tivo durante os meses de pandemia e despois as circunstancias derivadas da guerra é dos que máis está sufrindo, polo tanto, dos que máis teñen que ser axudados pola Xunta de Galicia. E o que queremos con este préstamo é axudarles a ter capital circulante de abondo nestes momentos pois para pagar nóminas, tributos, alugamentos, en xeral todo o gasto corriente derivado dos custos de explotación. Imos destinar 5 millóns de euros a préstamos, xa digo, para financiamento de capital circulante para explotacións de gando bovino. Ademais de estes cartos serían para os avais destes préstamos que soliciten os gandeiros, tamén con estes cartos, estes 5 millóns, imos pagar os tipos de xuro derivados dos préstamos que se concerten. Poderán acceder como máximo por explotación a unha cifra de 30.000 euros, insisto, préstamos para capital circulante. E, ademais, a isto se engadirá, salirán en breve publicadas no DOGA, en 4 ou 5 días, axudas tamén da Consellería de Medio Rural para adiantarlle a estes gandeiros os fondos da PAC, que son casi 200 millóns de euros, achegas da Política Agraria Común. Por tanto, poderán pedir adianto sobre estes fondos que recibirán posteriormente. Isto ten uns custes en canto ao aumento de xuros para as entidades bancarias que lles adianten estes cartos do alrededor de 3,4 millóns de euros que serán tamén asumidos pola Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, a Consellería de Infraestructuras propuso e o Consello da Xunta aprobou o Plan de Seca Galicia-Costa. Recordarán que hai pouco tamén o Consello da Xunta de Galicia aprobou o Plan Hidrolóxico e o Plan de Xestión de Risco de Inundación desta conca que xestiona a Xunta de Galicia. Recordo que son todos os ríos que nacen e desembocan no territorio da Comunidade Autónoma, concentrados especialmente esta conca na zona costeira e, polo tanto, donde hai máis población e, polo tanto, donde pode afectar con máis incidencia todos os problemas derivados da seca. Este plan vai ter unha vixencia ata o ano 2027. O que buscamos é ordenar a resposta ante eventos de seca que se poidan producir e, ao mesmo tempo, como consecuencia disto, garantir o abastecemento de agua potable á cidadanía, que é o principal objetivo, non o único, lóxicamente, pero sí o principal. Recordar simplemente que a demarcación Galicia-Costa resista unha precipitación media anual de alrededor de 1.500 milímetros, que está, é certo, moi por enriba do resto da media de precipitacións da península, pero tamén é certo que nos últimos anos vimos sufrindo períodos de escaseza de auga e, ás veces, de seca, sobre todo, distribución bastante desigual das precipitacións ao longo do ano comparado co que pasaba antes, que, bueno, fan, lóxicamente, se convirte en motivos de preocupación e obrigan a aprobar e a planificar as actuacións referidas a eventuais secas. Hai dous tipos de eventos de seca que se prevén neste plan. A situación de seca prolongada, que viría directamente derivado da escaseza de precipitacións, e un paso máis aló, tamén consecuencia o primeiro dunha seca prolongada, que sería a outra fase que prevé este plan, a outra situación que escaseza que derivara unha problemática para atender a demanda de auga. Dentro desta segunda fase, que xa digo, sería unha superación dunha seca prolongada, bueno, tamén establecemos varios apartados, 4 concretamente, e en función deles unha serie de medidas, unha serie de reaccións. Dentro desta, xa digo, esta segunda fase, que sería a fase de escaseza, que afectaría a demanda de auga, habería a situación menos grave, que unha situación de normalidade, enténdase, entre comillas, estamos xa nunha fase máis preocupante, que o que requeriría xa facer un seguimento da situación moi detallado para ver si houbera risco de pasar á seguinte fase, que xa sería un estado de prealerta, que xa é cando se detecta un descenso dos recursos disponibles que sí que poderían chegar a poñer en risco a atención da demanda. Que faríamos aquí? Pois aplicar medidas de aforro da auga ou, polo menos, de concienciación da poboación respecto da situación, intentar aproveitar ao máximo potenciar a reutilización de aguas residuais nos usos urbanos, en definitiva, xa empezar a establecer certas medidas restrictivas do auga. A seguinte fase, a terceira, sería o estado de alerta. Aquí xa vería xa un risco claro de non poder atender a demanda de auga da poboación. Aquí habería que limitar xa os usos recreativos da auga, reducir as presións nos períodos nocturnos ou mesmo contemplar a evacuación de certo tipo de faunas en algunhas zonas que resisten, bueno, que poidan resultar especialmente afectadas por esta situación de seca, se é localizada ante o risco de, bueno, da súa mortalidade por escasez de auga. E a última xa, que sería a fase máis preocupante, a fase de estado de emerxencia, que se corresponde co máximo grado de afección por disminución dos recursos de auga disponibles, e aí xa que habería que proceder a facer cortes como mínimo temporais do suministro de agua ou prohibirla directamente para determinados usos. Xa digo, esta sería a última fase, pero a nos obriga, que o galla que non se teña que dar, pero a nos obriga é telo todo planificado, ben de evolución destes últimos anos, vendo ademais que tivemos a primavera máis seca en moito tempo e vendo a desigual distribución das precipitacións durante o ano. Insisto, é planificación, se vai este ano 2027, non quere decir que agora mesmo haxa que aplicarse a estas medidas, pero tamén é certo que, se fora necesario facelo, hai que telas planificadas, preparadas, e que todo o mundo, dende logo, dende a Administración, saiba o que ten que facer. Medio Rural tamén propuso e o Consello aprobou, como todos os anos, a aprobación do Plan de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, o PLADIGA 2022. Xa saben cal é a filosofía deste plan, porque saben de outros anos, hai que proteger os montes, reducir, evitar os lumes, ter en conta que, bueno, unha das grandes riquezas é a nosa superficie forestal, que é das maiores de Europa, e, polo tanto, unha fonte de riqueza que ten que ser protexida contra os lumes mediante este plan que se aproba e renova todos os anos. Este ano ten novedades. O primeiro é que se establece un novo sistema de mando operativo para extinción de lumes, onde se detallan moito máis as funcións de cada traballador. Se sectorizan os lumes que se poidan producir para que se sean todavía máis eficaces aos traballos de extinción que se desplieguen. Se amplía a rede de videovigilancia fixa, 6 novas cámaras. Con estas teremos 148 cámaras distribuídas polo territorio, en 74 localizacións diferentes. Se introducen novas tecnoloxías na loita contra incendios para reconstruir lumes, para que se seren perímetros automáticamente unha vez que se produce un incendio para analizar toda a súa xénesis. Se vai facilitar o índice de risco diario de incendios a 9 días, se amplía hasta 9 días a previsión de índice de risco diario. Se va a dar por primeira vez formación aos veciños das parroquias de alta actividade incendiaria para concienciaros, que saiban como teñen que actuar para prevenir os lumes, sobre todo se se producen tamén como teñen que actuar. E tamén habilitaremos unha aplicación de formación para profesionais, que ten, vai haber moitos cursos impartidos digitalmente, material didáctico de consulta, circulares e comunicacións de interese. Bueno, todo isto se habilitará para os profesionais. Melloraremos tamén os centros de coordinación de Santiago Ourense, que están incluídos no Pladiga, centros de loita contra os lumes que asunte ten descentralizados en diferentes lugares do territorio, pois se farán obras de mellora no Santiago Ourense, e seguiremos a impulsar a Unidade de Investigación de Incendios Forestais, que se creou, recordarán, no ano 2021, dependendo da Consellería de Medio Rural e en colaboración coa Unidade de Policía Escrita, que xa realizou en apenas un ano casi 250 dirixencias. O Pladiga identifica tamén 35 parroquias de alta actividade incendiaria, son as mesmas que o ano pasado, 31 repiten, 4 salen desta clasificación, pero 4 novas incorporan. As que se incorporan son a parroquia de Meiraos, en Folgoso do Caurel, a Gudiña, a parroquia da Gudiña, no concedo o seu nome, a parroquia do Pereiro, na Mezquita, e a parroquia de Calvos, en Calvos de Randín. Se incorporarían esta lista de 35 parroquias de alta actividade incendiaria. Hai 4 que salen da lista, unha parroquia no concello de Porto do Son, outra en San Cristóbo de Cea, outra en Manzaneda e outra en Aveiga, que estaban, afortunadamente, salen desta lista de 35. Datos de operativo, vai contar con 7.000 persoas que estarán totalmente desplegadas a partir do 1 de xullo e haberá ao redor de 30 medios aéreos contra o lume, entre os que aporta a Xunta o Estado e preto de 380 motobombas en terra. Se incorporan 13 novas motobombas nesta campaña. Bueno, en definitiva, xa digo que un plan que se repite todos os anos e que cada ano se van introducindo melloras para que se xa cada vez máis eficaz. Agora haberá unha reunión coa Administración Central do Estado, que aporta tamén moitos medios para estar coordinados e que o despliegue se produza totalmente a partir do 1 de xullo. Recordade simplemente que dentro do Pladiga xa hubo unha fase anterior, que é o plan preventivo, que xa se despregou antes, foron 33,1 millóns de euros de orzamento en prevención de incendios. Non todo é loita e extinción de incendios que se producen. A fase de prevención é moi importante, cada vez máis. Estes 31 millóns de euros supuseron un 13% máis de investimento en prevención que dos que se investiron no ano 2021. Xa digo, afecta casi 60.000 hectáreas e xa está en execución, lóxicamente, nos meses previos aos demais concentración de incendios, que son os meses do verán. En total, por darles un último dato, 180 millóns de euros supón o despregamento neste ano 2022 de todo o que supón o Pladiga, entre prevención, loita propiamente dita contra os lumes forestais que se produzcan. Cambiando de consellería, a Consellería de Sanidade propuso e aprobamos o contrato do Plan Plurianual de Xestión da Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos 2022-2025. Se aproba este ano, entrará en vigor e ten unha vixencia ata o ano 2025, 103 millóns de euros. Por recordarles, a entidade encargada, ADOS, como saben, da doación voluntaria de sangue e tamén da coordinación dos trasplantes de órganos que se producen, en nos que, creo que é motivo de orgullo, Galicia ocupa un posto punteiro. Ten 4 eixos de actuación o plan que hoxe aprobamos. Primeiro, seguir garantindo o abastecemento de sangue, os seus derivados, a través do sistema de recollida de sangue dos doantes, e despois todo o que é o tratamento do que se recolle, todo o que ten que ver coa coordinación, como decía, os trasplantes de órganos e tecidos, procesamento e almacenase de mostras de células e tecidos de máxima calidade, tanto dos órganos como das doacións de sangue recollidas, e, por último, a coordinación co resto de comunidades, tamén importante, nos ámbitos da doazón, a transfusión e os trasplantes. Plan de, xa digo, se vai de 2022 a 2025 e ten un custe total de 103 millóns de euros, repartidos, insisto, en 4 anos. Seguindo en sanidade, aprobamos hoxe a adquisición dunha serie de equipos médicos de vanguarda que, bueno, siguen nesa liña marcada pola Sanidade Pública Galega de investir en medios tecnolóxicos e digitais que agora mesmo supoñen un paso cualitativo moi importante na atención de diversas enfermedades. Hoxe adquirimos tres novos equipos PET-TC que son fundamentais no diagnóstico do cancro e tamén na detección de patoloxías neurodegenerativas. Todo isto, estes tres novos equipos, supoñen un investimento de 5,5 millóns de euros. Que van a supoñer? Pois que as áreas de Lugo e Ourense conten por primeira vez con estes equipos, non o tiñan. Vai permitir tamén que moitos pacientes destas dúas áreas que antes se tiñan que desplazar a Coruña, Santiago ou Vigo, pois agora xa non teñan que facer e poidan facelo moito máis cerca dos seus domicilios nas áreas sanitarias que lles corresponden. Xa digo que esta compra é moi importante, porque primeiro supón un avance importante no diagnóstico de enfermedades como cancro e neurodegenerativas, que lles comentaba antes, e precisamente por iso, porque evita desplazamentos de centos de pacientes. Na actualidade, hai tres equipos deste tipo no Sergas, un está no Meixoeiro de Vigo, outro no Hospital Universitario de Santiago e outro no Centro Oncolóxico de Galicia. Ahora compramos estes tres, como xa decía, un vai ourense, outro vai a Lugo e o terceiro equipo vai ir destiñado a renovar o que está máis obsoleto, que era o do Meixoeiro, ahora se pon un equipo novo e, polo tanto, o Hospital do Meixoeiro en Vigo contará cun novo equipo gracias a esta adquisición. A previsión é que estén totalmente despregados en funcionamento e cumprindo a súa función en setembro do ano 2023, porque, bueno, aparte de que ahora hai que abrir un período de licitación, hai que tener en conta outra cousa. Hai que facer obras nos propios hospitais que os van a coller para poder alosalos. Son equipos compresos que desplegan unha serie de radiacións e, polo tanto, o espacio físico onde estén alosados ten unhas características moi especiais e, por darles un dato máis, en Ourense se licitará tamén ao mesmo tempo a obra para poder alosar este equipo e son 3,1 millóns de euros o que costa a obra en Ourense para poder instalar este equipo e 1 millón de euros a obra para poder instalarlo no Hospital Lucus Augusti de Lugo. Por tanto, empezará todo. En setembro de 2023 estes equipos estarán totalmente operativos. Seguindo con compras no Eido da Sanidade Pública, autorizamos tamén adquisición de 26 novos TAC, equipos de tomografía computerizada, que vai permitir cumplir co objetivo de que todas as áreas sanitarias galegas conten con este tipo de equipamento. Son tecnoloxía espectral, que son máis precisos e permiten detectar as lesións máis pequenas. 16 millóns de euros en total. Se van instalando de xeito progresivo nos hospitais ao longo xa deste ano e do ano seguinte. En concreto, se van instalar 6 nos hospitais da área sanitaria de Ourense, 5 para os hospitais da área da Coruña e outros tantos para a área de Vigo e a mesma cifra a de Lugo, ata completar esa cifra que lles dicen, con 4 que irán tamén á área sanitaria de Pontevedra e un último equipo para a área sanitaria de Santiago, que era a que estaba mellor dotada. A todos estes equipos, este total de 26, hai que engadir outros 8 TAC que se compraron no mes de abril e que se destinaron todos á área de Santiago. Por eso, ahora, só é necesario completar cun equipo máis o equipamento de esta área. Que conseguimos con isto? Como decía, que todas as áreas todas as áreas sanitarias de Galicia teñen este tipo de tecnoloxía e que se renoven os TAC dos 7 hospitais comarcais que hai en Galicia. Ao final, cando este todo desplegado, vai haber 34 novos TAC na Sanidade Pública Galega e un investimento total, sumado o que lles decía de abril este, de 21 millóns de euros. Seguindo con a adquisición de equipamento tecnolóxico, neste caso non destinado especificamente á sanidade, pero ese equipamento tecnolóxico, aprobamos tamén a compra pola Antega, pola Axencia Galega de Novas Tecnoloxías, de equipamento tecnolóxico por valor de 4,2 millóns de euros. ¿Destinado a qué? Pois a seguir completando a desitalización no Eido da Xustiza para conseguir que todas as salas de vistas de Galicia sexan salas digitais, desde logo as que se están instalando nos edificios judiciais que se están construindo dentro do plan de infraestructuras o son, pero iremos renovando para conseguir que todas as salas de vistas de Galicia sexan digitais e, polo tanto, preparadas para todas as potencialidades que as novas tecnoloxías teñen que ter na Administración de Xustiza. Eso sería O primeiro objetivo, tamén seguiremos estendendo e renovando a todo o sistema de videoconferencias, non só nos xulgados, senón en xeral na Administración Pública Galega, nas administracións que dependen de nós, pero que todos vimos durante a pandemia, descubrimos casi un pouco, redescubrimos a importancia das videoconferencias de equipos rápidos e que funcionen ben, e, polo tanto, se vai a dedicar tamén unha parte importante á extensión do sistema de videoconferencias. E, por último, tamén ampliaremos os espacios de atención ao público que conten con sistemas avanzados de xestión de quendas, é dicir, cando a xestión digital, esas pantallas para organizar as quendas nos rexistros en outros lugares, tamén terá unha renovación gracias a este investimento. E tamén, por último, dotaremos o persoal da Xunta de Galicia que fai traballos de campo de dispositivos móviles de altas prestacións, tablets, que lles permitan recollida de datos e tratamento e procesados cando se encontren sobre o terreo, unha demanda destes profesionais que vai ser tamén atendida con esta compra. Outro acordo tamén importante no ámbito das novas tecnoloxías é o que nos vai permitir seguir ampliando a cobertura móvil no rural. Hoxe aprobamos un acordo marco para dotar de telefonía móvil a 290 núcleos en 65 concellos galegos, que aínda non teñan cobertura de telefonía móvil. Certo que a cobertura é moi ampla, estábamos entre o 98% e o 99%, con este acordo que vai a afectar a máis de 7.000 persoas, chegamos prácticamente ao 99% de cobertura en telefonía móvil do territorio noso, do territorio de Galicia, saben que hai zonas onde é especialmente complicado. Por iso hai que facer este tipo de investimentos, se fai a través de Retegal, vai supoñer que Retegal instale 152 novos emprazamentos de soporte, aparellos que van permitir que as operadoras se conecten a eles e, polo tanto, poidan estender os seus servicios de telefonía móvil. E os imos poñer a disposición de todas as operadoras para que todas podan utilizálos e dar servicio a estes veciños e, ademais, van a ser o soporte, o primeiro paso para o aproveitamento de novas tecnoloxías que non só haxa cobertura de telefonía móvil, sino tamén cobertura de datos cada vez mellor e conseguir ese objetivo do 100% de digitalización en todo o territorio galego, polo tanto, tamén no rural, en as zonas máis illadas, que non teñen 4G a día de hoxe, isto é que consigo canto antes, e despois que tamén podan dispoñer de cobertura 5G. Para isto hai un problema que me gustaría trasladarles, o tratamos no Consello, o Goberno Central lanzou un programa con cargos fondos Next Generation de 4.000 millóns de euros para a conectividade de todos os lugares do noso país. Vai xestionar directamente un 91% e as comunidades autónomas, que ao final somos as encargadas de facer esta extensión sobre o territorio, se les transferirá só un 9%. Isto vai supoñer que a Galicia lle corresponda algo máis de 19 millóns, 19,12 millóns de euros, e o problema é que estes 19 millóns de euros só se poderán utilizar para finalidades que veñen especificadas neste PP plan de conectividade. Ningunha delas é a extensión da conectividade ao territorio que ahora mesmo non ate. Por lo tanto, seguiremos insistindo para que, primeiro, que se nos deixe xestionar, non só fai Galicia, están facendo outras comunidades autónomas, máis cantidade dentro deste plan de conectividade. Insisto, son 4.000 millóns e só podremos xestionar 19, e, sobre todo, que se flexibilice a posibilidade do seu uso. Todos os usos son necesarios, pero queremos que agora mesmo darlle cobertura no rural, se estamos falando de fixación de poboación no rural, a xente que agora mesmo non ten nin siquiera cobertura de telefonía móvil, creemos que é algo fundamental e debería ser un objetivo que fora contemplado, sobre todo cando estamos falando dunha cantidade tan importante a disposición de estender a conectividade. Vou rematando xa os últimos acordos proposto pola Consellería de Economía, ten que ver co polo de tecnoloxías cuánticas. Buscamos que a comunidade chegue ao ano 2030 como referente na tecnoloxía cuántica, que, sen ninguna dúbida, isto din todos os expertos, é a tecnoloxía do futuro. Por lo tanto, seguimos un paso para conseguilo. Autorizamos os convenios entre a Axencia Galega de Innovación, o Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia e as tres universidades galegas para poñer en marcha o programa de comunicación cuántica, que ten moitísimas aplicacións, por decir, algunhas das que agora mesmo poden ser máis relevantes. Por aquí pasa todo a necesaria mellora da confidencialidade e seguridade nas comunicacións, na tecnoloxía cuántica, por lo tanto, é algo que terá cada vez máis relevancia e, de feito, en este aspecto do impulso da tecnoloxía cuántica están colaborando moitas comunidades autónomas e moitas universidades COFESIC. Que pretendemos? Diseñar unha rede de comunicación de alta seguridade e novos sistemas e protocolos de comunicación, bueno, ao final, para irse a Internet do futuro, que Internet cuántica, e que, insisto, é un paso adiante, según din todos os expertos, no aseguramento das comunicacións e na súa confidencialidade. No caso de Galicia, actuacións concretas, as que imos adicar este polo. Creación dun enlace de comunicacións cuánticas por fibra óptica entre a Universidade de Vigo e o Centro de Supercomputación de Galicia. Desenvolvemento dunha estación óptica en Vigo para realizar comunicacións cuánticas vía satélite e, en colaboración co polo aeroespacial de Rozas, sistemas para comunicación dos vehículos aéreos non tripulados, dos drones. Orzamento deste acordo, 9,6 millóns de euros, casi 10 millóns de euros, e xa lles digo que a actuación da Xunta de Galicia irá por aí tamén no futuro, porque aí todos os expertos en telecomunicacións e os expertos en Internet din que é o que hai que facer. Temos unha posición punteira, gracias a un investimento, temos un gasto comprometido en outras actuacións, e sumando estes 9,6 millóns de euros en outras actuacións anteriores que xa fixemos en canto a tecnoloxía cuántica, que se eleva casi os 30 millóns de euros. As empresas tamén demandan que vayamos para aquí, un I+D máis I, unha senda de I+D máis I clarísimo, e, por lo tanto, tamén presentaremos, cando se abran as convocatorias, proxectos punteiros en tecnoloxía cuántica, os fondos Next Generation. E, por último, un acordo que ten que ver co Fondo de Transición Xusta para a provincia da Coruña, especialmente para as comarcas máis perxudicadas polas decisións en materia enerxética que, bueno, pues, trouxeron consigo o peche de empresas que vostedes xa coñecen, o peche das centrais térmicas de Meirama e as Pontes na Coruña, froito da ruptura enerxética, sempre dixemos, no goberno galego abrupta, trouxeron as consecuencias indeseadas que está tendo un gran impacto en toda a provincia da Coruña, especialmente nesas comarcas. E, polo tanto, unha vez producido ese peche, o que hai que facer é adoptar medidas que supoñan un relanzamento do tecido económico desas zonas. A poboación das zonas afectadas está pedindo certezas, un futuro que, de repente, se volve moito máis sombrío, moito máis negro co peche desas empresas e, polo tanto, é necesario apoios concretos e, sobre todo, impulsar novos proxectos empresariais. Para iso, se habilitou este fondo de financiación de procedencia europea, se habilitou a través do Goberno Central con fondos europeos, este fondo de transición xusta, e se reparte entre aquelas comunidades, non só Galicia, pero Galicia tamén, que se viron afectadas por esta ruptura enerxética. Son 111 millóns en Galicia para dar apoios e impulsar a economía, insisto, na provincia da Coruña, especialmente nas zonas máis afectadas. En que imos investir estes cartos? Pois impulsar proxectos tractores que permitan a transformación do tecido empresarial galego nestas zonas, ser en novas oportunidades nas PEMES, especialmente damnificadas por estes peches de empresas, das grandes empresas que en cadena produciron tamén eses efectos nas PEMES, e facilitar tamén un plan de desenvolvemento territorial sostible, e, como decía antes, con futuro. Que axudas se van dar con estes 111 millóns? Pois aquelas que se refieren a investimentos en activos materiais e tamén inmateriais que se relacionen con crear unha nova empresa, un novo establecemento, diversificar a actividade ou a producción dun establecemento que xa este aberto, é dicir, que fagan cousas novas, e, ao final, transformar o proceso de producción global, como antes entendía, adaptado ás novas circunstancias. Tamén serán axudas para adquisición de activos pertencentes a un establecemento que vai pechar sempre que eses activos se adquiran para facer unha actividade nova, diferente a que facía ese establecemento que pechou, esa industria, e tamén todo o que teña que ver con eficiencia enerxética, fontes renovables, reciclado de residuos, todos eses investimentos serán apoiados por este fondo. A cuantía dos apoios, bueno, eso se ha dicho que un fondo de origen europeo e ben delimitada por la normativa europea de axudas do Estado, por lo tanto, para proxectos presentados por grandes empresas un 15%, para presentadas por empresas medianas 25% e ata un 35% para pequenas empresas. Cunha salvedade tamén. Hoxe aprobamos tamén unha apertura de un proceso de manifestación de intereses. Se vai abrir a partir do vindeiro sábado 4 de xuño ata o día 23 e aquelas grandes empresas que se queran acoller a estes fondos teñen que, dentro deste período de manifestación de interese, pois, bueno, ao mesmo nome indica, manifestar o seu interese e decir que proxectos queren facer. Se non o fan neste proceso, as grandes empresas, insisto, esta normativa europea, quedarían fora despois e non poderían hacer as grandes axudas. Isto foi unha das determinacións incluídas no acordo que tomamos hoxe. Ao final, o objetivo é chegar a mobilizar un mínimo de 400 millóns de euros, insisto, nunha parte do territorio de Galicia, provincia da Coruña, especialmente esas comarcas onde estaban as grandes centrais, que foron, bueno, non será por non avisarlo, pero sufriron as consecuencias, están sufrindo as consecuencias desa transición enerxética, na nosa opinión, mal executada, que trouxo consigo que, sobre todo, as pequenas e medianas empresas que dependían en gran parte da actividade destas centrales pechadas, pois o están pasando realmente mal e, por tanto, así é esta axuda especial, que, insisto, só se dá en zonas que sufriron as consecuencias do proceso de transición enerxética, Galicia unha delas, e, por tanto, ven este fondo de 111 millóns de euros que empezamos a mobilizar e que esperemos que chegue a multiplicarse como mínimo por 4. Bueno, e estes son os acordos principais do Consello da Xunta e quedo á súa disposición para calquera pregunta que desexen facer.
Hola, presidente, boa tarde. Bueno, un par de asuntos diferentes. Por un lado, da sanidade...
Perdón, non sei se hai algún do Consello antes de pasar a outro tipo de... Non? Vale, pues, vamos.
Bueno, pois empezamos por sanidade, porque, bueno, os internistas non lles valen esas medidas que se está anunciando dende a Xunta. Non sei se teñen contemplado algo máis que estes parches que se están poñendo, como obligarlos a traballar durante 4 meses nun hospital comarcal ou das casas de verán. Como se vai facer para evitar ese colapso que xa din que vai haber en varias frontes este verán? Se teñen medidas contempladas ou se vai a esperar a buscar a solución global para o problema da sanidade? E logo, sobre outro asunto, en concreto sobre Santiago, que levamos a 2 meses con problemas co sector do taxi, hai escaseza.
O sector, perdón, do taxi.
Do taxi, sí, que hai escaseza nas paradas, é imposible coller un taxi. Entón, bueno, hai moitas queixas xa de veciños que din que le van esperando 30, 40 minutos nas paradas. Se a Xunta pode facer algo para co tema das licencias, que entren outros colectivos como Uber ou Cabify, e se lle preocupa, como responsable de turismo, a imaxe que pode dar a cidade nuns meses de máxima afluencia de visitantes, que eso, que non haxa taxis, que haxa xente esperando e demais. Gracias. Uh-huh.
Bueno, respecto á primeira pregunta de Sanidade, vai haber unha reunión, como é coñecido, anunciamos esta tarde entre o Consello de Sanidade e o equipo da Consellería, cunha representación dos servicios de medicina interna. Bueno, por suposto, primeiro hai que escoitalos, e eles tamén escoitar a Consellería de Sanidade. Xa o dixen onte, o dixen dentro da Consellería de Sanidade, somos conscientes do traballo destes profesionais, somos conscientes da súa importancia, e tamén creo que todo o mundo é consciente, e eles os primeiros, así o diremos esta tarde, da necesidade de que o Servicio de Medicina Interna este garantido en toda a rede pública da sanidade galega, e tamén, polo tanto, nos hospitais comarcais, que son os que permiten, fora dos grandes hospitais, estender estes servicios hospitalarios. Polo tanto, isto é o que hai que ver, isto é o que hai que intentar compaxinar. Por darles algún dato, que creo que é importante para enmarcar o problema, Galicia está por riba da media de España en canto a médicos internistas nesta especialidade. 11,8 por cada 100.000 habitantes. Esta media nacional, en Galicia contamos con 14,5 profesionais por cada 100.000 habitantes. Creo que isto, para enmarcar o problema, que, lóxicamente, haberá cousas que mellorar, sin ninguna dúbida, por tanto, parece esta reunión e as que has a que ter, bueno, este dato creo que é moi indicativo. Este mesmo ano incrementamos un 6,2% o cadro de personal de medicina interna. Se contrataron 17 profesionais máis neste ano, agora mesmo son 270, que, lóxicamente, teñen unha carga importante de traballo, por suposto, os falaremos, intentaremos atopar medidas. Certo, a dimisión que se producira en Ourense xa está cuberta esa praza, era necesario tamén para garantir a coordinación, tamén todo o mundo pode entender que un objetivo renunciable da Xunta de Galicia é que precisamente haxa profesionais que se garante este servicio tamén nos hospitais comarcais. A partir de ese momento falaremos, cada parte escoitará os argumentos e as propostas das outras. Estou seguro que chegaremos a un acordo, igual que vostede me falaba da proposta das vivendas. Eu volvo a insistir, a gran solución da medicina primaria, e ahora cambiamos, porque das primarias, o caso que vostede me decía, supoño, o caso de Sanxenxo non ten que ver con medicina interna e atención primaria, A gran solución, ou por lo menos unha parte moi importante de solución, é que o Goberno central, e isto, se vostede o pregunta, porque é un problema común en todas as comunidades autónomas por enriba e independentemente de que partido político este xestionando o Goberno autonómico, isto yo dirán en todas partes, é necesario que o Goberno central se dé conta de que non ten ningún sentido e ninguna razón que non se permite unha convocatoria de mir extraordinario. Por lo tanto, nos volvemos a pedir que todas esas prazas que se podían convocar para ir cubrindo, que se autorice esa convocatoria, sería unha parte importante, non unha solución definitiva, pero sí que sería unha solución estructural que nos estamos propoñendo e están propoñendo todas as comunidades autónomas, igual que se cree a especialidade de medicina de urxencias, que permitiría unha gran parte que moitos profesionais que poderían atención primaria se están indo, despois da súa formación, a medicina de a atender as emerxencias e as urxencias, pero sin ter especialidade. Por tanto, isto sí que é unha medida estructural, isto sí que debería estar tomado xa e non entendemos a razón. Mentras tanto, pois, lóxicamente, o que haberá que facer é ir tomando medidas para mitigar na medida posible o impacto que se produce, pero isto ven de todos os anos, especialmente nas épocas do brao e especialmente naqueles concellos que teñen un incremento importante da poboación comparado co que pasa no resto do ano. Respecto á pregunta da situación dos taxis en Santiago, sí, efectivamente, bueno, Santiago é a capital de Galicia, é dicir que hai moita demanda agora mesmo do transporte público, dos profesionais do taxi, e, por lo tanto, bueno, isto é unha evidencia de que da afluencia turística, esa parte boa, a parte non tan boa, e que, lóxicamente, pois, se aumentan os usuarios e non aumentan o número de recursos de taxis ou de outro tipo de transportes, pois entón é cando se poden producir esas situacións. Por tanto, aquí hai unha competencia municipal clarísima. Bueno, falaremos co Concello de Santiago e ver que podemos facer. Non teño unha resposta fácil neste momento, pero seguro que podemos topar unha solución que ven derivada, efectivamente, de que estamos recuperando un fluxo turístico moi potente. Eso creo que é unha boa noticia, coas incomodidades e cos incomintes que pode ter para os residentes habituais que intentaremos solucionar. Na parte que nos corresponda, insisto en que estamos falando de licencias que son competencia municipal.
Sí, boas tardes. Eu quería insistir na pregunta sobre os médicos internistas. Cales son as propostas concretas que vai levar a Xunta á reunión esa que menciona hoxe? E, por outra banda, quero lle preguntar sobre financiamento autonómico. Uh-huh. Alberto Núñez Feijóo falou estes días en Andalucía de que hai que ter en conta o criterio da poboación. E isto é un cambio de criterio con respecto que defendía desde Galicia, desde a Xunta. Quero lle preguntar cal é o criterio que defende vostede, o anterior ou este. E por outra parte, quería lle preguntar tamén por unha sentencia que acabamos de coñecer do Tribunal Superior de Justiza de Galicia sobre a CRTVG, condenado por unha sanción a un traballador e demais. Quero lle preguntar a súa postura sobre os benres negros. Gracias.
A primeira pregunta, perdón, era... Os médicos internistas. Bueno, eu me remito a reunión esta tarde, me dan vostedes en a reunión convocada, polo tanto, vamos a esperar, creo que os primeiros que teñen que escoitar as propostas, a Xunta de Galicia escoitar as propostas tamén, a Consellería de Sanidade e os profesionais que acudan esta tarde. Polo tanto, vamos a esperar a reunión desta tarde e, por suposto, se lles dará cumprida conta. De novo, por parte da Xunta de Galicia, estou seguro que tamén por parte dos profesionais internistas que acudan a esa reunión. A segunda, o financiamento, a miña postura non variou, e a de Alberto Núñez Feijóo, isto seguro que tampouco. O que non se pode ser uns criterios que excluyan a outros. Hai unha posibilidade real de intentar combinar intereses que poden ser, dependendo das diferentes zonas de España, eu non digo excluintes, pero si unhos que teña máis preponderancia que os outros, a non se está claro, custe dos servicios, dispersión, embellecemento, e outras comunidades autónomas teñen outros criterios. Dende logo, escoitei esas declaracións, non vin que houbera ningún tipo de contradición. O que está dicindo o presidente do Partido Popular de España é que o que hai que facer é falar xa de financiamento autonómico dunha vez e intentar chegar a un acordo no que todos podamos estar máis ou menos satisfeitos, co difícil que é iso. O que nunca vai ser posible é se continuamos, e xa van pues, demasiados anos xa, co compromiso e casi coa promesa, como tantas promesas do señor Sánchez, de decir que isto se vai abordar e despois deixar que pase o tempo, como se iso fora a solucionar o problema. Por tanto, abordemos dunha vez o financiamento autonómico, intentemos chegar a un acordo, cada comunidade autónoma, dende logo Galicia fará, exporá as súas pretensións, os seus condicionantes, sabendo que ao final pois, todas teremos que ceder un pouco no beneficio común, que tamén será o noso beneficio. Por lo tanto, hai ninguna contradicción. E a terceira pregunta que me facía, non coñezo o contido concreto desa sentencia a que se refería, bueno, respecto á miña posición, respecto aos venres negros, eu respecto a postura de calquer traballador ou de calquer colectivo de traballadores que queda a facer calquer reivindicación por los canles adecuados e, dende logo, respecto tamén a política da compañía que creo que está, que na miña opinión, é aceitada, non teña máis que decir.
Hola, presidente. Eu quería preguntarlle primeiro sobre o que chamamos Lei de Costas, que esta semana o Goberno volveu a mostrarse contrario a, bueno, di que habería que cambiar o estatuto para que asumir esas competencias Galicia, xunte a oposición din que non ten que ser así, quería coñecer, ademais creo que un dos temas que vostede leva na xenda para a reunión que terá con Pedro Sánchez, entón quería saber que postura vai defender nesa reunión. Tamén quería preguntarlle se vai participar na campaña as eleccións andaluzas que empezan esta noite.
Mire, respecto á primeira pregunta, bueno, a xente ten que darse conta que cando falamos a veces de que queremos unha competencia, queremos xestionar algo, hai que explicar as razóns. Que agora mesmo están en risco nunha comunidade como é Galicia, somos de todas as comunidades autónomas da península a que temos máis costa e, polo tanto, a que temos máis actividade económica na costa, agora mesmo, coa legislación actual, e sin ninguna prácticamente posibilidade de xestión a nivel autonómico, hai moitísimas empresas que están creando riqueza e que están en serio risco. Ese é o primeiro, xa estamos vendo as consecuencias, ou digo os empresarios. E, ao mesmo tempo, hai moitas instalacións en desuso que podrían ter, respetando absolutamente o lugar no que se encontran emprazados, e moitas veces enriquecendo, porque son puras ruínas, se podían ter unha segunda vida e darlle realzar todo ese entorno, pois non podemos facer absolutamente nada. Por tanto, hai moitas ideas e moitas cousas que se poderían facer, sobre todo, ahora é máis urgente, vendo as amenazas que se ciernen vista a normativa estatal que non ten en cuenta en absoluto as peculiaridades de Galicia e, por tanto, pedimos esa xestión. Os servizos jurídicos da Xunta de Galicia, especialistas jurídicos consultados, din que coa redacción actual do Estatuto podría ser perfectamente posible. Por tanto, suena a moi mala excusa que se nos diga que, tal como está redactado o Estatuto, non pode ser e habría que modificar. En fin, eu volvo a facer un chamamento a racionalidade, a non poñer obstáculos. Últimamente, o Goberno Central parece que todo o que se pide normativamente dende Galicia, todo se analiza con lupa, todo a todo se encontra un motivo para poñer un recurso, para poñer un pero, e este é un exemplo máis dunha tónica que debería cambiar, e onde logo no meu encontro cos líderes da oposición ao NUS levarei este tema, creo que é un tema absolutamente de país, un tema absolutamente de movimento de riqueza económica, de aproveitar os nosos recursos, e intentarei tamén, dentro dese intento de postura común, que isto sexa un acordo de todos para transmitir ao presidente do Goberno que é unha transferencia que nos pode, que Galicia poda asumir sin ningún problema, sin necesidade de modificar o estatuto para poder empezar a evitar situacións perxudiciais que xa se están dando. E respecto á segunda pregunta, a miña presencia, bueno, eu recibí unha invitación persoal nestes últimos días do candidato presidente actual da Junta de Andalucía para que estivera en algún momento no que eu poidera na súa campaña apoiándole como presidente do Partido Popular de Galicia. Eu lle agradecí moitísimo, creo, sinceramente, e é eso, eu estou falando como presidente do Partido Popular de Galicia, toda a sorte, creo que Andalucía necesita que siga gobernando Juanma Moreno, pero tamén é certo que andan vostedes, levo apenas 3 semanas de presidente da Xunta de Galicia, creo que o meu sitio agora mesmo e o meu lugar é estar aquí e intentar aproveitar todo o tempo nestes momentos que son complicados. Por lo tanto, lle agradecí a invitación, pero tamén lle dixe que nestes momentos, e creo que entendeu perfectamente, creo que procede moito máis que este aquí e este adicando todo o tempo que teño ao que teño en riba da mesa e a todas as obrigas que teño que atender. Alguna pregunta máis?
Sí, bons días, presidente. Si quería preguntar, e acaba de mencionar precisamente a reunión do LUNS cos grupos, bueno, cos líderes da oposición, quería preguntar si nos pode avanzar, si vai a levar algún outra cousa, algún outro tema concreto. Ademais desta competencia da Lei de Costas, non sei se se plantexa algún decálogo de outras competencias para pedirlle ao Goberno Central e si espera ou vai levar algunha proposta, algún documento para algún acordo en concreto para o que resta de legislatura cos grupos da oposición. E outra preguntinha sería Con respecto á a empresa de Castro Verde, que está investigada por unha trama de explotación laboral, quería preguntarlle se a Xunta ten actuado neste sentido, porque hai informacións que apuntan a que había axudas da Xunta de Política Social para as familias que recurrían a este servicio e que foron retiradas. Non sei se a Xunta fixo algún tipo de investigación o motivo de que foran retiradas e se se repuxeron para o que son as familias. Non entendo que para a empresa non. Graciñas.
Vale. Moi ben. A primeira pregunta. Bueno, é unha reunión, se vai producir pola tarde, e, polo tanto, por limitacións de tempo, de contido, non sei os acordos, de logo vou con toda a disposición a poder chegar a acordos. Creo que a boa nova sae que a reunión se produza na normalidade, que o Goberno da Xunta de Galicia ofreza, os líderes de oposición acepten e podamos falar con normalidade, fora do que xa se fala, do que se debate, cada un cos súas legítimas posturas no ámbito parlamentario e noutros ámbitos da vida política diaria. Creo que isto é o primeiro bo, e eu espero que podamos tender pontes, e de verdade, sinceramente, onte a señora Pontón decía que necesitaba saber de que se iba a falar unha especie de orden do día, ou así interpretei eu, ningún problema, levo días dicindo. Primeiro, eu quero escoitarles a eles tamén, no marco desa reunión, cousas que probablemente xa coñeza, posturas que xa coñezo, explicarles tamén porque, na miña opinión, hai cousas que están demandando e non poden ser posibles, por menos non poden ser posibles como están demandando, e, sobre todo, intentar chegar, insisto, a eses puntos de acordo que son moi importantes. Eu agardo ser recibido polo presidente do Goberno e agardo ser capaz de transmitirlle que Galicia, con independencia de opcións políticas, está de acordo en que hai tres ou catro cousas que non dependen solo de nós. Eu non renuncio, dende logo, a exercer as nosas competencias, as nosas obrigas, as nosas responsabilidades, pero hai asuntos que, bueno, vostedes mesmos o están amosando coas preguntas e coas inquedanzas que transmiten, que ten que ver coa sanidade pública, ten que ver con futuro de empresas e, polo tanto, utilización de fondos Next Generation e convocatorias que se están ventilando agora mesmo e, polo tanto, teñen que quedar fixadas, ten que quedar garantido que Galicia non resulta perxudicada, ten que ver tamén con infraestructuras, falábamos antes tan esencialmente do impacto do turismo e da chegada de persoas a Galicia con todo o que se supón, e, polo tanto, a mí me gustaría levar tres ou catro acordos fundamentais para transmitilos e despois escoitar e iso que me teñan que decir, e, por suposto, eles tamén terán que escoitar a postura do Goberno. Agardo simplemente iso, que isto se converte en algo normal e que podamos falar con normalidade o Goberno de Galicia cos líderes da oposición fora de outros canles que xa son máis habituais. Respecto a outra pregunta, teño que decir, non coñezo o caso concreto, pero a Consellería de Política Social lle pode dar, vostede decía que había axudas de Política Social, se así lle pode dar as explicacións pertinentes, sin ninguna dúbida.
Buenos días, presidente. Quería preguntarle polas medidas que vai tomar a Xunta ante a decisión do Goberno Central de reducir as frecuencias dos autobuses que circulan a outras comunidades autónomas. Gracias.
Pues mire, a verdade é que nos acabamos de enterar, estamos francamente sorprendidos e moi preocupados, e que deixan sin estas frecuencias e sin estas paradas, e, polo tanto, complicando moita a conexión de casi 150.000 galegos e en poboacións galegas, ademais, moi importantes. Non o podemos entender, sinceramente. A Xunta de Galicia acaba de facer, veu facendo nestes últimos anos, como vostedes coñecen a súa planificación das liñas de autobuses que son da nosa competencia, pois dades un dato, un 160% máis de paradas e un 100% máis de expedicións entre o ano 2016 e 2022. No que depende da Xunta de Galicia, e agora, de repente, pois vemos como se suprimen paradas en lugares fundamentais, se me permiten, casi estratégicos. En fin, que difícil é ter coherencia cando se fala da necesidade de fixar poboación, de non quitarlle servizos ao rural, e de repente nos enteramos de estas decisións que, en fin, hai unha fase de alegacións, e, por suposto, alegaremos, e diremos por que non se pode facer así, e, insisto, predicaremos co exemplo, porque, dicir, vostedes fan o mesmo, non, é que non fixemos o mesmo, fixemos todo o contrario, porque sabíamos o importante que potenciar o transporte público e que non se tomen decisións que o que van facer é precisamente todo o contrario, deixar a xente sin conexión, probablemente desanimalas para usar o transporte público cando este é a garantía da conexión de determinadas zonas de Galicia. Alegaremos, iba a decir, protestaremos, non sei se é a palabra, pero alegaremos contundentemente dicindo que non estamos de acordo en absoluto con iso, e eu agardo unha rectificación.
Sí, bons días.
Bons días.
Nada, un tema que me quedou simplemente unha cousiña que me pode aclarar na, do Consello, que era, falaba das parroquias de alta intensidade incendiaria, hai 4 novas, ten previsto a Xunta facer algún plan de vixiancia especial nestas parroquias? E depois, outras preguntas, volvo un tema, un momentinho, o tema de sanidade, porque, bueno, usted insiste que é un tema de Madrid, pero, por exemplo, hoxe o Consello Xeral de Colexios Médicos está sendo moi crítico coa Xunta pola escasez de medios e de inversións. A Federación das Asociacións para a Defensa da Saúde Pública emitiu tamén un comunicado uns días criticando tamén a inversión da Xunta nos últimos anos en sanidade, e a Amnistía Internacional apuntaba tamén un informe que Galicia era unha das autonomía con menor inversión en atención primaria no último ano, non? Entón, vostede mesmo onte falaba de tarefa inacabada. Entendo que, quería preguntar, a cuestión da sanidade, entendo que non só de Madrid, que hai parte de responsabilidade que da propia Xunta nos últimos anos non se estiveron facendo ben as cousas para que hoxe teamos estes problemas. E despois, quería preguntarlle tamén sobre a residencia de Mi Casa, bueno, que hubo bastantes críticas nas últimas semanas en relación a esta residencia, e outra vez a Asociación Vellez Digna e os propios traballadores apuntan a que hai de 18 traballadores, 9 están de baixa, e que a axuda da Xunta prometida non está chegando, é dicir, que non se ve, non sei se sabe se a Xunta fixo algo en relación a esta residencia. Aciñas.
Das parroquias incendiadas, o primeiro, sí, vamos, si se clasifican así por algo, se falla unha especial incidencia, nas tarefas de prevención, antes les decía, eses millóns que xa se están executando anteriores ao Pladiga específico de extinción de incendios, aí se inciden nas tarefas de prevención. Falaba antes que haberá accións por primeira vez dirixidas directamente aos veciños, información, pois ali incidiremos especialmente, e despois hai tareas de vixiancia especial das forzas de corpo de seguridade, dos efectivos da Xunta de Galicia, que se pode suponer que se producen aí especialmente con independencia de que teña máis ou menos notoriedade por razones de eficacia, pero sí que son parroquias que se ven con especial intensidade, e, bueno, probablemente o feito de que algunhas, afortunadamente, salgan desa categoría se debe a esa especial incidencia, o malo é que outras entran e haberá que estar aí especialmente vixiantes. A pregunta que se refira a sanidade. Bueno, usted falaba de escasez de inversión. Eu recordo as cuantías moi importantes que se anunciei que se aprobaron no Consello da Xunta en investimentos relacionados coa sanidade, que moitas veces teñen que ver, porque todo está conectado, son aparatos para poñer básicamente en hospitais, non solo, pero teñen que moitas veces que ver con derivaciones da primaria, e, por lo tanto, todo está conectado. Teño, lóxicamente, que non estar de acordo e decir que non é certo que se este facendo pouca inversión, sino en todo o contrario. Eu volvo a insistir en que nos non declinamos as nosas responsabilidades. Nos últimos 2 anos invertiron casi 200 millóns de euros a maiores, se abriron novos, se reformaron moitos centros de saúde, se asumiron centros de saúde dos concellos, todo isto ten que ver coa primaria, e estamos dispostos, e creo que isto é importante por decirlo, a contratar a calquer especialista de atención primaria. Siga aberto ese contrato, esa oferta de 65.000 euros mínimo para calquera persoa, para calquer médico especialista en atención primaria que se quere incorporar ao sistema galego de saúde nun centro de atención primaria. Por lo tanto, estamos facendo todos os esforzos posibles. Volvo a decir, na parte que nos toca, se se nos autorizara facer esa convocatoria extraordinaria, inmediatamente, se houbera profesionais, a Xunta de Galicia os contrataría, con independencia do esforzo económico que eso supoña, sen ninguna dúbida. Pero eso non depende de nós. Volvo a insistir en que é moi importante ver un pouco ao redor e ver a vostede como estas mesmas demandas e esta mesma situación se están producindo en todas as comunidades autónomas, e todas enfocan hacia o mesmo lugar, que se nos deixe e que se levanten agora mesmo trabas e limitacións que non teñen moito sentido. E no último, na última pregunta que me facía, referida a Mi Casa, bueno, xa lles dixen, non teño novedades ao respecto, na última comparecencia no Consello da Xunta, que estaba en actividades de inspección dos servizos tanto de sanidade como de política social, non coñezo o resultado desas últimas inspeccións e, polo tanto, pues, me remito ás respectivas conselleiras, especialmente a política social, para que lle dé os datos. Unha pregunta máis. Muy bien, pues moitas gracias.